Padají muži i ženy, koulema krutě zraněný. Zrada to všechně zpěv, co tvá se vzpamatovali studenti rekovní. Již se hned v bráně chopili, v kolejích se narazili, co reci bojovní.
Dobrý den, historie CS, zámek v Kroměříži, malé město, velké dějiny, rok 1848. O roce 1848 se mluví jako o první české revoluci, ale trochu ve stínu bojů na pražských barikádách zůstává něco mnohem důležitějšího. To, co se odehrávalo na konci roku 1848 a na začátku roku 1849 v tomto sále. O tom všem budu mluvit s paní Jitkou Zezulovou a s pány Dušanem Uhlířem a Jiřím Fialou.
Česká duše byla na jí dlouhé cestě, všude byli uvítáni ve vsi jako ve městě. I ve Vídni, hrdé Vídni, všichni s nádherností, jako krále přijali je vzácné české. Na hradě čekala jí ještě posta větší. Tam se Čechy král uvítal v naší české řeči, v naší milé řeči české, aby každý věděl, že na trůnu našich králů co král český seděl.
Pane profesore, co vlastně znamenal kroměřížský sněm pro tehdejší politický život?
No, podle mého názoru to bylo vyvrcholení revolučních událostí revoluce 1848, vlastně dovršení toho vývoje od feudalismu k občanské společnosti a úloha sněmu vlastně bylo vypracovat ústavu, čili vytvořit základní zákon státu Habsburského, týká se to tedy nejen českých zemí, ale vlastně celého Rakouska, respektive toho pozdějšího předlitavska, mimo Uhry, mimo Itálii. Takže tady bych to viděl jako jakési vyvrcholení, které ovšem skončilo nezdarem a znamenalo jenom odročení toho problému o budování občanské společnosti.
Ono nebylo právě obvyklé, aby vlastně ústavodárné shromáždění celé monarchie zasedalo v malém moravském městě. Ten sněm se vlastně přestěhoval do Kroměříže z Vídně. Proč, pane profesore?
Bylo tomu tak proto, že nejen revoluce, barikády, střelba, vojsko v Praze, ale hlavně ve Vídni, a to dokonce dvakrát. Poprvé tedy v březnu 1848, kdy vídeňské povstání, můžeme říci, vyhnalo kancléře Metternicha, symbol toho starého zpuchřelého stavovského Rakouska, až do Londýna mimochodem. A druhá ta revoluce se odehrála pak v říjnu.
A to proto, ještě byly barikády v květnu.
Ještě byli v květnu, ano,
to je to. Na potřetí.
Potřetí, tak do třetice všeho dobrého. Tam šlo o to, že v té době už byly Uhry, jak se říkalo, v ohni, pod ohnivým Lajošem Kossuthem, a bylo třeba uherskou revoluci zastavit co nejdříve. A na pomoc bánovi Jelačičovi, Josip Jelačič, to byl místořící Chorvatska, měl být poslán vídeňský batalion, vídeňská vojsko. Proti tomu se radikální levice vídeňská vzbouřila a to vzbouření skončilo tragicky i pro tu levici, protože byl při ní oběšen ministr války.
Ne tu jeden z nenadání, železným plackem do hlavy ministra Latura uhodil, na tom místě ho zabil. Naposled ho uchopili, na svítilu pověsili, u krutnosti páchali, posměch z něho dělali. Dělali.
V každém případě se vyděsili ministři, jako kdo bude další, že vyděsila se to, čemu se říkalo pravice i centrum, a na levici padla velká vina za to, že tedy takovýmto skutkům docházelo. Ale důležité bylo to, že císař Ferdinand, který už předtím utekl do Innsbrucku, utekl z Vídně opět, a to s celým dvorem, a to do Olomouce, která se tak stala tepajícím srdcem monarchie. To bylo 14. října, abychom to řekli přesně, kdy se celý ten průvod královský, císařský objevil v Olomouci. No a podobně tedy reagoval i sněm. Někteří poslanci tam zůstali, čeští poslanci utekli, to můžeme říct rovnou, i za dosti dramatických okolností. A teprve posléze, až se situace uklidnila, byl vídeňský sněm ústavodárný svolán znovu prý na návrh Palackého do Kroměříže. Palacký Kroměříž znal, protože tu byly archivy biskupské a arcibiskupské. Město se mu jistě líbilo, však je krásné doposud. A soudil, že to bude optimální místo blízko Olomouce a se zázemím, jaký představoval arcibiskupský zámek.
Co to udělalo s Kroměříží, když se sem najednou přesune tak zásadní událost, jako je zasedání ústavodárného sněmu celé monarchie?
No, podle toho, co se vlastně dochovalo za vzpomínky a za zápisy, tak Kroměříž byla nadšena. Byli nadšeni ti, kteří se vlastně národně obrodili, nebo národní buditele, kteří Kroměříži působili. Bylo jich velice málo, protože Kroměříž v té době bylo německým městem, německým mluvícím. Byla tady nejenom velká vojenská posádka, ale samozřejmě arcibiskupství, jejich statky, tady vlastně úředníci byli německy orientovaní, mluvili, a vlastně město, které mělo v té době necelých 6 tisíc obyvatel, bylo uzavřeno do takové, do svých vlastně hradeb. Říká se sice, že vlastně ty příkopy už byly jenom osázeny zeleninou a květinami, ale přece jenom do města se vcházelo branami. No a tak Kroměříští se velice těšili, že samozřejmě tušili tím, jak tady bude hodně hostů, tak bude skvétat hostince, hotely, bude potřebovat určitě spousta ubytování, bude potřebovat zajistit pro ty návštěvníky jídlo, a to zase poskytla bohaté hanácké vesnice, které vlastně kolem Kroměříže jsou rozloženy. Takže myslím si, že nadšení bylo na obou stranách, jak ty česky proorientovaní buditelé, kteří tady v menšině teda se snažili působit, tak vlastně i ta německy mluvící většina, která vlastně cítila tu možnost povznesení jednak finanční, že svoje obchody, že povznesou, ale také, že se setkají samozřejmě s výkvětem tehdejší monarchie.
Tak Kroměříž v té polovině 19. století byla poměrně malým městem, i když to bylo rezidenční město olomouckého arcibiskupa a bylo to sídlo vrchnostenské správy. Bylo tady jenom 200 domů a příchod poslanců, jejich doprovodu, vlády, ministrů do Kroměříže způsobil obrovský nárůst obyvatelstva. Takže místní radnice z toho měla obrovský strach. Burgmistr Vincenc Wieser dokonce říkal, že se bojí, že město bude zasažené odvarem nepravostí z Francie, tedy s Němem. Ale na druhé straně tím město obrovsky získalo, protože tolik obyvatel muselo, no, tolik nových návštěvníků muselo někde ubytovat. Že? Takže byl vystěhován zámek, byla vystěhována kasárna, byly vystěhovány školy a zároveň měšťané pronajímali své byty, takže dokonce se jim podařilo zvednout nájmy nebo ceny za ty byty tak, že stály tolik jako ve Vídni po dobu toho sněmu. Do města se sjížděly kočovná divadla a různé představení a místní matky se radovaly, že se jim podaří možná udat neprovdané dcery při takovém množství nových návštěvníků.
proč Kroměříž? Proč ne Olomouc, proč ne Brno, proč ne nějaké větší město? Opravdu to bylo jen díky Palackému?
Brno, kdo ví, jestli kdo ví, to tak bylo, jestli teda bylo hodně Palackého. Myslím, že rozhodující bylo to, že hostitele byl arcibiskup, že to bylo místo, které bylo klidné, tam se mohl dvůr jaksi těšit z toho, že nemá tu lůzu, teda tu zbouřenou Vídeň, čili po této stránce. Horší to bylo pro ty radikály, kteří zase tady neměli tu oporu v tom obyvatelstvu Vídně, mezi těch ostatních radikálů. Čili to, že to bylo poklidné místo, že to bylo místo, které nabídl arcibiskup, nejen teda palác, ve kterém sídlel dvůr v Olomouci, ale i jeho rezidence letní, kde tedy zasedal v tomto sále potom sněm, který opustil předtím Vídeň.
Víme, jak na to třeba reagovali sami poslanci na ten přesun z Vídně do Kroměříže?
No, levice si stěžovala z několika důvodů. Jednak ta vídeňská zimní jízdárna, která dosud existuje, ta byla větší, byla vybavená
větší než tento sál.
Takže to byla jedna námitka. Druhá námitka byl veselý život vídeňský na Dunaji, že už tenkrát tady jako divadlo nebylo, nic nebylo, že hostince jako strava hanácká, těžká, knedlíky nejeli a tak dále, ale těm Čechům, že, kteří sem přišli. Hradby se vůbec nelíbily, protože byla obehnána Kroměříž ještě kompletními hradbami a právě to způsobilo pak až dobrodružné útěky po rozehnání sněmu, zejména dva poslanci skončili až v Americe, jak prchali. Že?
Ono se vlastně o roce 1848 mluví jako o takzvaném jaru národů, protože to, co se odehrávalo ve Vídni, v Praze, v Uhrách, to nebylo zdaleka všechno, co se v onom roce stalo. Jak je možné, že ten revoluční výbuch, který zasáhl mnoho evropských zemí, propuká právě tehdy? Jaké jsou jeho důvody?
To vlastně byla ta revoluce, probíhala po celé Evropě, od Sicílie až po Dánsko a prakticky ušetřena revoluce byla Anglie, Velká Británie a Rusko, čili od Lamaňského průlivu až tedy k ruským hranicím probíhala revoluce, ale ta vlna byla sice silná, vyvolána nespokojeností obyvatelstva, ale specifika těch revolucí v různých zemích je různá. Jestliže v Itálii dominovalo takzvané risorgimento, to znamená boj o sjednocení a spojení Itálie, jiný charakter má revoluce ve Francii, kde se zdůrazňuje sociální aspekt, dělnická otázka, nezaměstnanost, pracovní dílny a tak dále. V těch zemích více národnostích, právě jako bylo Rakousko, tak tam šlo tedy o tu otázku národnosti, protože šlo o mnohonárodní jaksi monarchii a tam prostě se začaly prosazovat vedle politických právě i zájmy národní, které se často tříštily i s těmi politickými. Ano? A to je právě to specifikum Rakouska v té revoluci 48.
Těch domů, které můžeme jmenovat, když vynecháme přímo zámek, ve kterém bydlel třeba ministr vnitra, stadion přímo se svým doprovodem, nebo organizátor sněmu, poslanec za Vlaším Alois Jelen, tak jedním ze zajímavých domů byl přímo tady naproti vlastně dům kupce Lasnauského, ve kterém bydlel ministr spravedlnosti Alexander Bach. Hned kousek od něho bydlel historik František Palacký, poslanec. Ve svých dopisech si pochvaloval, že má pěkný pokoj do náměstí, dole je kavárna, takže může ráno posnídat. Své ženě psal, že Kroměříž se mu líbí hlavně proto, že má kromě krásných zahrad a krásného zámku, tak že vlastně sněmovní sál je sice menší než jízdárna ve Vídni, ale proto k sobě mají poslanci také blíž. On to měl blízko jak na zámek, a tak to měl také blízko do klubu českých nebo klubu slovanských poslanců, který byl vlastně na druhé straně ulice, kde vlastně byl předsedou tohoto klubu a kde se scházeli čeští poslanci, aby předjednávali některé otázky, které se projednávaly na sněmu.
Existoval mimo jiné stenografický záznam, čili veškeré protokoly jsou zachovány, víme slovo od slova, co se tu dělo. Důležité je, a to by si měl vzít k srdci i náš dnešní parlament, o senátu nemluvě, že se nesmělo nic číst. Museli mluvit z patra. Ale abychom neodbočili od toho, co s ním přinesl, to zrušení roboty se projednávalo samozřejmě i na Moravském sněmu, který se řádně sešel, Český se nesešel, kde, dalo by se říci, i ten Moravský, zvaný Selský sněm, to rušení roboty předstihl. Byla jen otázka, zda zrušit bez náhrady, jak chtěla levice, nebo s jistou mírnou náhradou, jak chtěli centristé a pravice. Ale co ještě musíme říci, měnily se vlády. A ty už začínaly být, můžeme říci, odpovědné, aspoň pocitovali být odpovědné sněmu. No a hlavní ten úkol bylo přijmout ústavu, což se do jisté míry podařilo, ale všichni jistě i méně vzdělaní v historii vědí, co je to oktrojírka, díky také Havlíčkovi, oktrojovaná ústava. Čili nakonec se přijala ústava, nikoli schválená, projednaná parlamentem. Nebyla to tedy ústava, která měla široké zázemí, ba dokonce se vedl spor, zda vůbec panovník má právo ji sankcionovat, jak se tehdy říkalo, čili schválit nebo ji přijmout jako takovou.
Takže jinak řečeno, vlastně celé to několika měsíční jednání v Kroměříži vyústilo v návrh ústavy, která ale nebyla přijata. Panovník vlastně naoktrojoval jiný text ústavy, ale ta vlastně byla zrušena, ani nevstoupila v platnost, byla zrušena fakticky silvestrovskými patenty 1851. Jak vlastně vypadala tehdejší politická reprezentace českých zemí? Dá se říct, že už to byla nějaká jaksi uvědomělá elita, která hájila domácí zájmy?
No, byla to, jak se dnes říká, opatrnická či opatrná, uvážlivá elita. Je ovšem pravda taková, že nebyla v tom opatrnictví jednotná, že tradičně se liší česká reprezentace do dvou částí, připomeňme ještě třetí, ale to byli spíše Němci. Na jedné straně to byli národní liberálové v čele s Palackým, austroslavisté, jeho tedy tiskovým mluvčím, dneska bychom řekli, byl Karel Havlíček Borovský a advokáti, že Trojan, Štroba, řada dalších. A proti němu radikální demokraté, jako byl Frič, Sabina, vrací Arnoldové a další. Ty postoje známe například velkým Fričovým pamětem, známe je z korespondence Palackého s jeho manželkou Terezí, ovšem německou. Mimochodem, ta Palackého manželka velmi protestovala proti tomu, že její choť dlí tady v Kroměříži, že vůbec demokracie, to je vláda lůzy. Ona byla dcerou pražského advokáta Měchury, že měla panství, ba několik. Že. Takže Palacký nepotřeboval, a to musíme také podotknout, což se neví, že tehdejší parlament už vídeňský si sám určil svůj plat, a to 200 zlatých měsíčně. Dostával každý poslanec z těch více než 300 poslanců. To byly obrovské peníze, protože dvě husy stály v Kroměříži tenkrát 50 krejcarů, vzpomíná skvělý znalec tohoto sněmu a dokonce i ranopisec Jindřich Spáčil. Profesor na univerzitě měl tehdy 800 zlatých ročně.
Kousek od vlastně Hrubého rynku, dnes Velkého náměstí, byl Zelený rynek. Dnes vlastně Riegerovo náměstí, které bylo pojmenováno v roce 1911 ve stejné době, kdy zde byla instalována teda deska jako památka na poslance Riegera, který bydlel v domě u svého přítele z mládí nebo ze studií, právníka Jana Lachnita, který byl vlastně členem ústavního výboru na sněmu a zároveň vlastně mluvčím té české reprezentace sněmovní. Vlastně na stejném náměstí o kousek dál potom bychom našli domy, ve kterých bydlel například Josef Kajetán Tyl, který tady na začátku roku 1849 napsal hru Krvavé křtiny, Drahomíra a její synové. Bydlel zde taky František Jaroslav Čech, což byl stenograf na sněmu. Později pracoval v kanceláři českých poslanců. Byl to otec pozdějšího básníka Svatopluka Čecha a z Kroměříže psal své ženě krásné dopisy, ve kterých chválil krásu Kroměříže a příjemný život v Kroměříži, ale stěžoval si na velkou drahotu a na to, že dostávají úředníci sněmu mnohem menší plat na sněmu než poslanci.
Palacký, Havlíček, Tomek, Krieger a mnozí další se najednou všichni objevují v Kroměříži. Jak to vlastně bylo z hlediska nějakého jejich zázemí? Oni se ubytovávali v místních hostincích nebo bydleli v soukromí, nebo jak si tohle zařídili?
V té době zdejším starostou byl Vincent Zvízr, který byl takový velmi konzervativní úředník a snažil se teda co nejlépe rozmístit ty hosty. Bylo těch poslanců 383, nicméně do té 6000 Kroměříže přijelo až 2000 hostů, takže museli samozřejmě se ubytovat nejen v těch soukromých bytech, domech, ale také na zámku. Zámek byl využitý od půdy až po sklep. Je to vzpomínáno, že teda každá místnostka byla obsazena a že se tady vešlo neuvěřitelné množství nejenom těch lidí, ale byly tady kavárna, cukrárna, jídelny, byla tady samozřejmě v Kroměříži pošta, sídlili tady ministerstva, takže na to všechno se muselo najít místo a bylo docela postaráno i o jejich zázemí, takové to společenské vyžití, takže to byla, probíhala celá řada setkání, bálů, různých přednášek, poslanci slovanští založili svůj slovanský klub, scházeli se v jedné z kaváren. Nicméně místní národní buditelé se snažili zorganizovat pro slovanské poslance, takže Palackého, Riegera, Oherala, ti všichni, kdo přijeli a měli zájem, tak i různá setkání s hanáckými sedláky v okolních obcích. Hlavně se vzpomíná třeba v Ratajích, že se uspořádal velký bál. A že to všechno docela přispělo k tomu, že se začali zbližovat i čeští a moravští poslanci a že ten pohled těch Moravanů na Čechy a Čechy na Moravany výrazně i díky tady těm setkáním se pohly ledy a ta česká Morava se začala více ozývat.
Ono se traduje, že vlastně Karel Havlíček, který byl jako poslanec na tomto sněmu, odjel zpátky domů ve chvíli, kdy se mu narodila dcera a že se s ním Kroměřížanky tak hezky rozloučili.
Ano, je to, stále se to vzpomíná, že vlastně právě manželka toho učitele moravského Lorence se svými kamarádkami nebo ženy, s kterými se stýkala, udělali křestní soupravičku pro malou Zdenku a že to byl takový dárek, který předali vlastně Karlovi Havlíčkovi Borovskému tady v Kroměříži jako vzpomínku na ten jeho pobyt. On tady teda nebyl moc nadšený tím jednáním, jak se to zdržovalo a máte pravdu, že vlastně z Kroměřížského sněmu odjel dříve, než měl.
Byl nějaký rozdíl mezi tou českou a tou moravskou elitou? Sledovala třeba jiné zájmy, jiné cíle?
Morava se dlouho separovala od Čechů. Orientace tady byla spíš na Vídeň. Bylo to dáno i polohou. Tím, že tady víc byl silnější, teda ten germanizační vliv, města byla víc germanizovaná než v Čechách, to všecko bylo opoždění národnostní i politické. Nechci říct, že by byla Morava zaostalá, ale tady ta tradice a nedůvěra k Čechům, ta má vlastně i historické kořeny v tom, když se kdysi ve středověku scházeli české sněmy, tak málo kdy přizvali zástupce těch vedlejších zemí, Slezska a také Moravy. Takže ta nedůvěra tady byla, možná byla oprávněná, ale bylo třeba ji překonávat. A tady je zajímavé, že ta česká, nebo českonárodnostní, oni si neradí říkali Češi, oni si říkali, že jsou Slované, anebo Moraváci s tímto pojmem Češi se nestotožňovali. Jak si hledala tu cestu směrem, řekl bych, do Prahy, ale na druhé straně tady byla silná pozice těch, také těch Slovanů, kteří se právě bránili, protože přišla výzva z Prahy, aby se spojili zemské sněmy. No tak to narazilo na tvrdý odpor a ještě tehdejší slavovský sněm to většinou hlasů odmítl. Ano. Teď tady byla ta otázka jazyková. Oni si uvědomovali tedy, že kořeny jsou jazykové společné, ale na druhé straně ta moravština se lišila, považovala se za samostatný jazyk. Když se podíváme na ty dialekty, tady muselo docházet ke komickým situacím při těch setkání těch českých politiků kolem Palackého s těmi místními hanáky. Oni jim často nerozuměli. Když někdo spustil takovou tu známou písničku, máme klosté paní, máme a potaj mojí chlouba, máme, tak tak tomu nerozuměli, že? Čili překonat i tady tyto mezery, nakonec Havlíček má pěkný epigram, kde si dělá legraci z těch Hanáků. Hanák velký panák, že? No. Takže bylo těch překážek víc jazykových, ale ta hlavní byla ta mentální, která považovala Prahu za toho, kdo s nima chce špatně naložit, chce se obohatit, chce to ovládnout. Ano. A to se právě začalo v průběhu revoluce měnit. Ano, díky tomu styku, a myslím, že velkou zásluhu na to měli právě i ti čeští poslanci kolem Palackého, Rigera a tak dále, dokonce Hans Kudlich, jeden z těch radikálů německých, který si zasloužil o zrušení poddanství a roboty, tak ten s obdivem sledoval tady ty české poslance, jak si obratně počínají, jak pracují mezi tady tou českou menšinou, hlavně na tom venkově, a říká, tak bych si přál, tak to píše ve svých pamětech, aby se někdo ujal a rád bych se toho ujal té německé otázky. Ano? Nepodařilo se mi, musel emigrovat do Ameriky. Že?
Ještě bych dodal k té říkance Hanácké, máme klostý paní, máme, tam byl ještě verš, který snad si můžeme dovolit citovat, každé den jich ospáváme, takže byli se Hanáci chlubili.
Ty Češi ho jste nerozuměli.
No, ty červené kahoty, nezapomeňme, že poslali sem Pražáci Mánesa, aby maloval poslance. Díky tomu máme nádherné portréty, třeba Rígra, že ve slovanském kroji dalších. Ale co tu ještě nepadlo a co bychom měli zdůraznit, jsou takzvaní frankfurtisté, s ním ve Frankfurtu, celoněmecký. Byla základní otázka, zda tedy jsou Rakousko a s nimi Čechy součástí budované německé říše, celoněmecké. Bylo několik názorů, tedy ano, a Rakousko bude hrát prima. Proti tomu stáli austroslavisté, dalo by se to tak říci, nebo tedy obhájci Rakouska jako federalizovaného státu. Do toho parlamentu ve Frankfurtu byly volby, které Češi a Moravané, tedy etničtí Češi, bojkotovali, hlavně po tom slavném dopise Palackého psaní do Frankfurtu, který pak Palacký tady v tomto sále v podstatě zopakoval a zdůvodnil historické argumenty proti tomu, abych se obsazoval s ním ve Frankfurtu.
Německo je vaše, Čechy zase naše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanské kaše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanské kaše. Však se Frankfurt lekne a čepičkou smekne, až český lev zježí fousy a voca sem sekne, až český lev zježí fousy a voca sem sekne.
Separační zeď oddělovala vlastně kroměřížské židovské ghetto, to znamená malou a velkou židovnu od vnitřního města, a právě rok 1848 přinesl jednu takovou vlastně změnu i pro židovské obyvatelstvo města, že se mohli stěhovat do vnitřního města, zakupovat si tam domy, dokonce později se mohli účastnit i státní správy. Krásně o tady tomto období píše i spisovatel, který se narodil necelých 10 roků po kroměřížském sněmu, Maximilian Julius Greenfeld, který se narodil přímo tady v tomto kroměřížském getu, později studoval v Kroměříži piaristické gymnázium a byl také rabínem brněnským a napsal knihu povídek z kroměřížského geta, kde jedna z těch povídek zachycuje příběh jednoho z místních obyvatel, který se chodil dívat na galerii sněmovní, sledoval sněm, ale jednoho dne se nemohl přesně rozhodnout, jestli raději domů na oběd nebo zůstat na sněmu, a tak zmeškal světodějnou událost vyhlášení Františka Josefa I. vlastně císařem, kdy to bylo prohlášeno tady na sněmu. Takže i takové drobné věci jako šolet k obědu mohou způsobit zmeškání světodějné události.
Sněm zlikvidoval jakékoliv náboženské pronásledování. Po revoluci bylo zrušeno to nařízení platící už od Ladislava Pohrobka, že se Židé nesmějí usazovat v královských městech. Že?
Prostějově dokonce vznikla židovská legie.
Co ještě je třeba dodat, padl patrimoniální systém, padly stavovské přehrady. Nastoupila byrokracie, kde sice hrála jistou roli i ta, řekněme, to zázemí kapitál sociální dotyčného uchazeče o úřad, ale už to nemusel být u vysoký úřadu šlechtic. Řada těch poslanců sice byla šlechtici, ale mnohdy velmi demokratickými. A tady v podstatě v tomto sále, ale už té vídeňské jízdárně, zasedli vedle sebe šlechtici a negramotní sedláci z Bukoviny, z Haliče. Havlíček píše, že jich bylo na 40. Že pravice a vůbec nepřátelé parlamentarismu argumentovali, to není žádná kvalifikovaná jaksi nějaké uskupení, to nejsou žádní vzdělanci, o čem oni rozhodují. Že? Jak mohou rozhodnout, jsou negramotí. Navíc se jim říkalo hluchoněmi.
Hluchoněmi poslanci. To ti, co neznají slovo německy.
No, z části Italové, ale hlavně obyvatelé Haliče, Ukrajinci, dnešní Rusíni se jim tehdy říkalo, a Bukoviny, tož patří dnešnímu Rumunsku, popřípadě k Moldávii.
V takzvaném Babirádovském domě byl ubytovaný ministerský předseda kníže Felix Schwarzenberg. Kousek od něho potom Adolf Maria Pinkas, poslanec, se svým synem Soběslavem Pinkasem, který tady v Kroměříži kreslil vlastně pro Havlíčkův šotek karikatury poslanců sněmu. Na druhé straně náměstí byl potom ubytovaný Karel Havlíček Borovský, který ovšem v Kroměříži byl jenom do prosince roku 1848, protože v prosinci se mu narodila dcera Zdenka a vzal se svého mandátu.
Mnohé matky toužily seznámit své dcery právě na těch bálech, na těch různých setkáních, na těch večeřích, co byly pořádány i s těmi nezadanými poslanci, kteří teda vždycky byli vyoblíkaní tak, aby vlastně zaujali, že aby reprezentovali to svoje území, za které byli zvoleni do Kroměříže. Takže určitě to vzbudilo ta pestrost, docela velký zájem a je spousta i karikatur, je spousta dokladů o tom, jak vlastně, která ta delegace vystupovala. Takže myslím si, že to bylo se na co dívat v Kroměříži a určitě se o tom ještě dlouho povídalo, který říká se, že jeden z nejobdivovanějších byl právě předseda sněmu zvolený František Smolka, který byl vyhlášený elegán, který se teda velmi Polák, který se velmi líbil. A to určitě se vztahovalo i na spoustu jiných poslanců, že?
Tady asi dobře připomenout, že vlastně sněm nebyla jenom úřední záležitost, ale i záležitost jaksi vysoce společenská. Poslanci tady vlastně zasedali od listopadu 1848 do března 1849, takže v době zimy. Co a třeba masopustu. Dělali? Masopustu, co třeba dělali ve volném čase, jak si krátili dlouhou chvíli?
Využívali to třeba i k bruslení, což je docela zajímavá věc, že bruslili na dlouhém rybníku v podzámecké zahradě, který byl teda výborně upravený a zamrzlý, takže to tam hodně využívali. Mě zaujalo, že třeba 3. února se vydali na Buchlov, na hrad Buchlov, který není daleko od Kroměříže, aby si prohlédli tento zajímavý hrad a zapsali se do pamětní knihy, která je uložena teda v archivu. Takže je spousta aktivit, které teda ti poslanci vyvíjeli, nejen že sněmovali, ale že ten čas využívali jiným způsobem.
Když se ale vrátíme k těm jejich úředním povinnostem, tak přece jenom jaksi obsahem té chystané takzvané kroměřížské ústavy měly být i hlavně úpravy, řekněme, občanských práv, svoboda shromažďování, spolčování a tak dále, ale i třeba takové citlivé otázky, jako je otázka přípustnosti trestu smrti. Co o tomhle víme?
No, ta byla diskutována velice a začali s tím vlastně ještě ve Vídni, ale teprve na pořad jednání se to dostalo až tady v Kroměříži, a sice až po Vánocích, během ledna roku 49. No a tady stála právě silná skupina, která chtěla tedy, aby trest smrti byl jaksi zrušen. Ty zákonné návrhy předkládal ústavně právní výbor a ten předložil plénu návrh, že trest smrti pro přestupky nebo zločiny politického charakteru mají být zrušeny. plénum šlo dál, to znamená vůbec zrušení trestu smrti. Samozřejmě, že to bylo velice radikální opatření, to se všechno potom po porážce změnilo. A stejně tak, tedy byla i otevřena i otázka, já nevím, šlechtických titulů. Tam taky zase v tom lednovém jednání se taky jednalo o tom, že by měly být zrušeny šlechtické tituly a skutečně k tomu došlo. Zajímavé je, že se pro zrušení těch šlechtických titulů a vůbec šlechtické instituce šlechtického stavu vyslovil třeba sám šlechtic Violand, který byl sám von. Z českých poslanců zajímavé katolický kněz Jan Maria Sidon, který byl zvolen za Jičínsko, který také velice ostře, víc než třeba ta naše skupina pražská, vystupoval pro, a nakonec se to prosadilo. Jenomže zase to bylo, když revoluce bylo porušeno, že se to vrátilo do starých kolejí, samozřejmě včetně šlechty. Žádný z císařů nevydal tolik šlechtických patentů jako Franz Josef.
Malé město během toho roku 1848 se změnilo na takové mraveniště, které se zaplnilo lidmi, z čehož nejdříve představitelé města měli strach, ale zároveň město získalo i nový kabát, protože muselo být předlážděno náměstí, které bylo původně z kočičích hlav. Byly vybílené podloubí. Město, protože nemělo pořádné osvětlení, tak radnice se rozhodla zakoupit ve Vídni asi 20 starších lamp na řepkový olej, takže investovali i do osvětlení města. Nebyly to jediné technické novinky, protože z Hulína byl položen do zámku vedl telegraf, telegrafní linka, která spojovala vlastně to jednání s Olomoucí a z Vídní. A protože město nemělo železniční stanici, nevedla sem železnice a poslanci se museli dostávat pomocí povozů nebo poštovních vozů, tak mohli využít nebo mohli se seznámit i s technickou novinkou, že přejížděli řetězový most, který byl ve své době vlastně teprve druhý v Evropě a byl opravdu technickou zajímavostí. Na kraji města ve Vechově dvoře byla umístěna státní tiskárna z Vídně, kde se přesídlo asi 40 tiskařů a tiskařské stroje a vydávaly se zde všechny sněmovní materiály, které vlastně vznikly z jednání sněmu. Na zámku byla zřízena pro poslance cukrárna, kavárna, poštovní úřad, byla zde kuchyně zařízená s jídelnou, takže poslanci měli a ministři měli na sněmu opravdu veškeré zázemí.
Pane profesore, vy jste mluvil o tom, že poslanci museli mluvit z patra na jednání kroměřížského sněmu. Víme o tom, jak hlasovali? Hlasovali veřejně nebo tajně?
Z počátku hlasovali veřejně. Problém byl v tom, že tu byli ti němí poslanci, nebo hluchoněmí přímo, jak jsme vzpomněli. Protože ty poslanci byli negramotní, neuměli německy, pospávali, museli být prý probuzeni. Hlavně ti z Haliče měli nad sebou místního biskupa řecko-katolického, který je prý budil dosti násilným způsobem, prý je dokonce měl na provázku uvázané. To jsou ty klepy, že, politické. Tak se vedle toho ústního hlasování, aklamací, projevu, že, fyzického zavedlo víceméně tajné hlasování pomocí bílých a černých kuliček. Ještě se tedy dotkneme samého zařízení sálu, kdy místo této parketové plochy bylo obrovité podium, na něž se muselo vejít teoreticky až 600 lidí. Takovým vrchním direktorem celého dění byl zpěvák operní, ale jinak i vynikající archivář a vůbec člověk mnoha tváří, Alois Jelén, který měl všechno pod palcem, vydával stupenky na galerii, na které byla vyhrazena místa pro novináře, žurnalisty. Nezapomeňme, že byla zrušena cenzura, pak zase zavedena. Důležité bylo, že oni reportovali, co se děje, dokonce velmi obsáhle, když se podíváme na tehdejší noviny, Moravské noviny, německé, Österreichische Beobachter,
karikatury také.
No, karikatury se objevují. Takže novináři tu opravdu dělali jako stafáž a prý Jelen se o nich vyjádřil, nebudeme to aktualizovat, ale řekl, že by měli být všichni pověšení.
Ono do sněmu vlastně zasáhla jedna důležitá událost ze začátku prosince 1848 a to byla abdikace císaře Ferdinanda a nástup Františka Josefa I. na trůn. Jak na tohle reagovali poslanci, když se to dozvěděli?
No vůbec si říct, že ten sestup, ten soumrak sněmu už nastupoval hned v listopadu, kdy 21. listopadu byla vytvořena nová vláda v čele s knížetem Felixem Schwarzenbergem. Ten už to potom vedl všecko do ztracena. A součástí jeho programu bylo také vyměnění dosavadního císaře Ferdinanda Dobrotivého, kterém víme, že byl slabomyslný. Zase musel padnout už z toho důvodu, že toho příliš mnoho nasliboval a toho závazku se potřebovala ta dvorská klika zbavit, aby ještě dokonce nenasliboval další svobody. Ano, tak to byla jedna věc a druhá teda, že prostě s ním nebylo možné pokračovat ve vysoké politice od jak živa. Byl teda dirigovaný, měl kolem sebe regentskou radu, takzvanou státní konferenci, takže on prakticky rozhodl. Ale teď už se to stalo kriticky a ten důležitý krok byl tedy, že byl přiměli Ferdinanda k abdikaci. Říká se, že se bránil, protože dokonce tady na Moravě se vypráví taková verze, že říká, ale já nemůžu abdikovat, já jsem přece z boží milosti. Tak to prý na něj nastražili tak, to je ta lidová verze, musím říct, že v arcibiskupském paláci, kde byl ubytován, byl prý nějaký lokaj, který byl nápadně podobný jeho otci, zemřelému císaři Františkovi, a tak toho prý večer oblekli do uniformy, dali mu bílý plášť a se svíčkou v ruce ho strčili do ložnice, kde spal milý Ferdinand a hrubovým hlasem řekl Nandl, to možná abdanken. Ferdo, ty musíš abdikovat. A on to druhý den podepsal.
Když uvážíme vlastně nástup Františka Josefa I. na trůn, a to už je tedy opravdu spíše epilog kroměřížského sněmu, protože v březnu 1849 je sněm rozpuštěn vlastně za přítomnosti vojska. Jak Vídeňský dvůr odůvodnil tohle rozhodnutí, kdy několik měsíců se čeká, co tedy z Kroměříže vzejde a pak je najednou sněm rozpuštěn?
No, sám mladý císař se k tomu vyjádřil, říkal, ano, to byly samé pletichy, dohadování, teoretické otázky, to zdržovalo, táhlo se to, musíme udělat pořádek. Takže on ten vývoj samozřejmě už od toho listopadu spěl k tomu, že ten sněm špatně skončí. Čili to všecko, co oni tam dostali do té ústavy, to vyšlo na prázdno. Je to dneska zajímavé s odstupem sledovat, jak se postavili třeba k otázce trestu smrti, k těm šlechtickým titulům, ale to všecko potom padlo tím, že tedy přijel hrabě Stadion, ministr vnitra, s novými pokyny, přijel z Vídně, obešel ty hlavní mluvčí těch politických stran, že na to upozornil, že druhý den bude s ním rozpuštěn. Skutečně byl rozpuštěn, lidé, ti členové sněmu se scházeli a už jim bylo dáno na vědomí, že jejich éra končí. Byly dokonce nasazeny 4 roty pěšáků, vojáků, kteří měli v případě nutnosti zasáhnout, ale nebylo to tak, jak se někdy traduje, že by je skutečně z bajonety vystrkávali ze sněmovního sálu ven. Prostě bylo to, řekl bych, normálnější, ale už se to tak, jak si ustálilo, že v pomoci vojska vlastně byli rozehnání. A to byl konec vlastně celé té etapy sněmovní a druhého dne už potom ta dvorská klika pod Schwarzenbergem, který to velice důkladně a složitě připravoval, tedy vlastně potom vyrukovali s tou novou ústavou, tou štadionovou, která nikdy nevzešla v platnost a nakonec v roce 1851 takzvanými silvestrovskými lékaři končilo jakékoliv jednání o ústavě.
Takže vlastně ani ta kroměřížská ústava, ani ta takzvaná stadionová neboli naoktrojovaná ústava nevstoupily v platnost, ale přece jenom co z dědictví kroměřížského sněmu 1848 přetrvalo do těch dalších let a co bylo důležité pro politický život v 19. století v jeho druhé polovině?
No, naprosto byla důležitá změna vůbec soudního systému. Místo vrchnostenský soudu nastoupily soudy okresní. Byly osvobozeny obce, kdybychom to tak mohli říci. Mohli si stanovit volně své zastupitelstvo. Obce dostaly starosty, města, také ty statutární, bychom dneska řekli, primátory. že změnil se vůbec celá atmosféra, sice to ještě trvalo během císařského neoabsolutismu, kterému se říká Bachův absolutismus, nějakou dobu, ale to dědictví ústavního pořádku se zachovalo a bylo v podstatě obnoveno pak, že říjnovým diplomem a dalšími událostmi, ne sice obecným volebním právem, to ještě musíme zdůraznit, že vlastně ty dosavadní sněmy, to byla stavovská reprezentace, kde například moravská města na moravském sněmu měla jediný virilní hlas, který prezentovala Olomouc. Že? Hned při tom zasedání po revolučním zemského sněmu moravského se jim přidalo těch hlasů jako několik desítek městům. Že? Pokud jde o volební právo, to, ty volby do ústavodárného sněmu byly vlastně velmi široké, byly omezeny jenom věkem, 24 let pasivní, aktivní, nějakým tím minimálním cenzem, že? Čili placením daní, nesměli volit například ti, kteří žili z měsíční či týdenní mzdy. Volební právo ženy nedostali, ale co se neví, je to, že mohly být voleny dokonce do sněmu, v případě pokud to byly šlechtiční a zdědili statek. Nebylo mužského potomka, ale to se prakticky neaplikovalo. Že?
Kroměřížský sněm každopádně žije v Kroměříži i vlastně dál. 100 let poté, co proběhl, tak si ho Kroměříž připomínala. Jak?
Právě, že ta myšlenka nebo ta historie toho sněmu je neustále, bych řekla, živá a připomínaná. Je to i díky těm, kteří vlastně tu dobu zažili a předávali ty své vzpomínky a to, co vlastně ty přítomnost těch poslanců tady způsobila v Kroměříži. Velmi spopularizoval Jindřich Spáčil, který byl učitelem a kulturním pracovníkem a ten také se ujal myšlenky po roce 1945, že se zorganizuje velká národní výstava a právě ten rok 1948 mu by připomínal vlastně ten 100 let konání sněmu, takže byla připravována výstava 100 let českého národního života v Kroměříži 1848 až 1948, proběhla v Kroměříži v červnu až srpnu toho roku, přišlo přes 600 tisíc návštěvníků, byla tady obsažena řada různých výstav, od školských, národních, hospodářských, průmyslových. Bylo to obrovské setkání lidí a tato výstava vzbudila teda také velký ohlas u místních, takže se do ní zapojili nejenom jako organizátoři a pořadatelé, ale také se vyšívaly hanácké kroje, byly vyslány hanačky a hanáci do Prahy, aby pozvali samozřejmě představitele státu, ale i třeba slavného rodáka Maxe Švabinského. Ta velká výstava vlastně i přinesla zisk pro město. Město po válce se rychle vlastně postavilo zase do své krásy.
Celé ty oslavy se připravovaly už od vlastně roku 1946. Zase znovu se předlažďovalo celé náměstí, opravovala se zámecká věž, zase znovu sem přišla velká řada návštěvníků, takže musely být uvolněny školy, kasárna, nemocnice, aby vznikly nové ubytovací prostory. Na zámku hostil sněm arcibiskup, tentokrát arcibiskup Matocha. A na zámku byla znovu ubytována vláda a ministři. Byl zde ubytovaný ministerský předseda Zápotocký, ministři Nosek, Nejedlí. V roce 1948 vznikla také řada publikací věnujících se sněmu, ať již od místního spisovatele Jindřicha Spáčila, románová kronika Žije sněm, ale byla také vydána například série krásných známek, které vytvořil kroměřížský rodák, malíř a grafik Max Švabinský, na kterých vlastně spodobnil dva nejvýznamnější české poslance sněmu, Palackého a Riegera.
V roce 1998 v Kroměříži proběhl také velká konference k výročí sněmu 150. a v letošním roce byla i konference mezinárodní spolu se slovenskými historiky na téma Morava v čase převratu a změn od roku 1848 až po rok 1918, protože se bere, že ten rok 1848 odstartoval tu proměnu té společnosti na Moravě v té druhé polovině 19. století a vlastně tak, jaká byla Kroměříž před rokem 1948, už po roce 1948 nebyla, už vlastně se začala vlastně ta společnost více rozvíjet, orientovat A v roce 1887 se první Čech, česky mluvící starosta Kroměříže ujal své vlády a to už je vlastně další kapitola života.
Na sněmovní tradici Kroměříže reaguje dnes nejmladší generace.
Je to zajímavé, protože bez toho, že by se nějakým způsobem organizovalo nebo nějakým delegovalo, že se musí připravit vzpomínka na sněm 1848, tak žáci jedné z kroměřížských škol, to je základní školy ze Sýpek, připravili docela zajímavé úsměvné pásmo, které nějakým způsobem se snaží přiblížit jednání sněmu, ale hlavně teda čím žila Kroměříž a Kroměřížané, co všechno si povídali a co všechno schlédli a o čem se jednalo, takže je to velice zajímavá scénka, která nenásilným způsobem vlastně tu dobu přiblíží a to nejenom té nejmladší generaci, ale vlastně i nám starším.
Mě by zajímala na závěr ještě jedna věc. Historik Jiří Kořalka před lety napsal, že v dnešním pojetí českých dějin stojí kroměřížský sněm mnohem více než pražské barikády z června 1848. Souhlasil byste s ním, pane profesore?
Souhlasím s tím. Ta pražská záležitost byla epizoda. Uvědomte si, že vlastně to byla první porážka revoluce v těch evropských center a Maďaři, kteří se drželi až do těch hrdel a statků, ti vlastně byli poraženi až na podzim o rok později. Jak tedy dynamická byla ta revoluce uherská proti té české, je zřejmé. A to vlastně potom zavdává příčinu, proč rakouská vláda, císařský dvůr, jaksi nerespektoval moc ty české požadavky. Samozřejmě ta uherská revoluce, ta zbuzovala větší respekt, ano. To konec konců je i v českých dějinách dost běžný zjev. Podívejte se na české stavovské povstání, které skončilo po krátké bitvě. Podívejte se i na pokus nahradit Marii Terezii bavorským králem Karlem Albrechtem. To všechno byly takové mělké pokusy a to samozřejmě respekt u Vídně nevyvolávalo. Když se podíváte na maďarské dějiny, všechny ty stavovská povstání, až po velké povstání Rákocího, i tak ta Košutová revoluce, to potom byla cesta k dualismu. Ano? Proto české požadavky byly odsunuty do pozadí.
To je i možná trošku vysvětlení toho, proč i dějiny druhé poloviny 19. století vypadaly tak, jak vypadaly, se vším dobrým i zlým vlastně pro další osud českých zemí. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory. Těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS.